Principā tas bija zināms vasarā, jo viņš, kad treniņu nometnē Valmierā, viņš tur guva smagu ceļgalu savainojumu, kur tur rastēšanā vispār izskatījās, ko varētu prasīt visu sezonu. Nu, komanda tā kā viņu arī apmaksāja gan operāciju, gan visu, un, nu, principā ar viņu jau uzaicinot uz treniņu nometnē, ar viņu reiķinājās, ka ar spēlētāju, kurš varētu papildināt Rīnamo rindas gan šajā sezonā, gan arī nākamajās. Ne visu karjerā viņam ir aizgājis. Tie ir dēļ veselības, tā kā droši vien gribētu tos gan talantīgs spēlētājs, un tāpēc arī Rīgas Dinamo viņu uzaicināja treniņu nometni, un tad, kad guva savainojumu arī, viņam uzreiz arī tika pateikts, ka viņš, nu, komanda ar viņu reiķinās kā ar spēlētāju, kamēr gāja tas rehabilitācijas process, loģiski viņš neko nevarēja ne trenēties, ne darīt, pēc tam, kad viņš, nu, iesaistījās jau treniņu procesā, tad ar viņu tika noslēgts līgums, lai viņš varētu trenēties, tagad ir jau noslēgts oficiāls līgums, viņš dosies komandu rīt kopā izbraukumā uz Sibīriju.